kainat kusursuz bir yaratılışın neticesidir. Yaradıcının üstün ağılı, gücü ve kudreti özünü onun yarattığı her şeyde gösterir. Elə insanın öz yaradılışı təkamülçülərin qulaq ardına vurduqları bu həqiqəti açıq-aşkar ortaya qoyan möcüzədir. Təkamül nəzəriyyəsi 20-ci əsrdə təkcə molekulyar biologiya qarşısında deyil, paleontologiya elmi qarşısında da çökmüşdür. Nəzəriyyənin ortaya çıxmasından bəri dünyanın dörd bir tərəfində davam etdirilən qazıntılarda təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləyən heç bir fosil qalığına rast gəlinməmişdir. Qalıqlar keçmişdə yaşamış canlıların qalıqlarıdır. Hava ilə təması ani bir şəkildə kəsilən canlıların skeletləri quruluşca dəyişmədən günümüzə qədər gəlib çatır. Bu qalıqlar dünya üzərində yaşamış canlılar haqqında bizə dəqiq məlumat verir. Bu səbəbdən canlıların necə ortaya çıxdığı sualına veriləcək elmi cavabı fosil qeydləri verir. Darwinin təkamül nəzəriyyəsinə görə canlılar bir ortaq atadan gəlir və bu qədər müxtəlif canlıların ortaya çıxması çox uzun zaman ərzində bir-birinə əlavə olunan kiçik dəyişikliklərlə olmuşdur. Nəzəriyyəyə görə hər şeydən əvvəl tək hüceyrəli canlılar meydana gəlmiş, bunlar 100 milyonlarla il ərzində əvvəl onurğasız dəniz canlılarına, sonra da balıqlara çevrilmişdilər. Bu balıqlar isə quruya çıxaraq sürünənləri meydana gətirmişdilər. Eyni iddiaya görə quşlar və məməlilər də sürünənlərdən təkamülləşmişdilər. Əgər bu iddia doğru olsaydı, tarixdə müxtəlif canlı növlərini bir-birinə bağlayacaq xeyli sayda aralıq keçid növlər yaşamalıydı. Məsələn, əgər həqiqətən quşlar sürünənlərdən təkamülləşsəydi, tarixdə milyonlarla sayda yarım quş, yarım sürünən canlıların yaşaması lazım idi. Və bu canlılar inkişafı hələ tamamlanmamış əskik orqanlarına sahib olmalı idilər. Darwin bu xəyali canlılara aralıq keçid formalar adını verdi. Təkamül nəzəriyyəsini sübut etmək üçün isə bu aralıq keçid formaların qalıqlarının fosil qeydlərində mütləq tapılmalı olduğunu bilirdi. Növlərin mənşəyi adlı kitabında belə yazmışdı. Əgər nəzəriyyəm doğrudursa, növləri bir-birinə bağlayan saysız-hesabsız aralıq keçid növləri mütləq yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olmalarının sübutları isə yalnız fosil sübutları arasında tapıla bilər. Amma Darwin fosil sübutlarının xəyali aralıq formalarının heç birini dəstəkləməyəcəyini bilirdi. Bu səbəbdən Növlərin Mənşəyi adlı kitabında bu problemə xüsusi bir hissə ayırmış və ən narahat qaldığı məqamlara aid suallarını vermişdi. Əgər həqiqətən növlər digər növlərdən tədrici dəyişikliklərlə törəmişdirsə, o zaman nə üçün saysız-hesabsız aralıq keçid formalarına rast gəlmirik? Saysız-hesabsız aralıq formalar olmalıdır, lakin nə üçün bunları yer üzünün təbəqələrində bastırılmış olaraq tapa bilmirik? Darwin fosil təbəqələri ətraflı araşdırılarsa, xəyali aralıq formaların tapılacağını iddia edirdi. Bu səbəbdən Darwinin yolunu izləyən təkamülçülər 140 ildir dünyanın hər tərəfindəki geoloji layları araşdırdılar və aralıq mövqə tutan canlılara aid qalıqları axtardılar. Amma bütün bu səylər məğlubiyyətlə nəticələndi. Darwinin xəyal etdiyi ara keçid formaları xəyal olaraq qalmağa davam etdi. Məşhur ingilis paleontoloq Derek Ager təkamülçü olmasına baxmayaraq bu həqiqəti belə qəbul edir. Problemimiz budur. Fosil qeydlərini ətraflı şəkildə araşdırdığımızda, istər növlər, istərsə də siniflər səviyyəsində davamlı olaraq eyni həqiqətlə qarşılaşırıq. Mərhələli təkamüllə deyil, anidən yer üzündə yaranan qruplar görürük. Kompleks canlı qalıqlarına rast gəldiyimiz ən qədim yer təbəqəsinin yaşı 530-500 milyon il olaraq hesablanan Kembri təbəqəsidir. Kembri dövründən daha qədim təbəqələrdə təkhücərəli canlılardan başqa heç bir canlı qalığına rast gəlinmir. Kembri dövründə isə bir-birindən son dərəcə fərqli canlı növləri qəflətən ortaya çıxır. Dəniz ulduzları, trilobitlər, ilbizlər kimi 30-dan çox onurğasız canlı növü bir anda meydana çıxır. Bu canlıların qan dövranı kimi kompleks sistemləri və son dərəcə mürəkkəb orqanları vardır. Məsələn, trilobitlərin gözü yüzlərlə müxtəlif pətəkdən ibarət olan və cüt büllur sistemi ilə işləyən dizayn möcüzəsidir. Bu, dünya üzərində meydana çıxmış ilk gözdür və darvinistlərin canlıların ibtidaidən mükəmmələ doğru təkamülü iddiasını tamamilə etibarsız edir. Üstəlik, trilobitlərdəki bu pətək göz sistemi 530 milyon ildir heç bir dəyişikliyə uğramadan bugünə qədər gəlib çatmışdır. Arı və ya iynəcə kimi günümüzdəki bəzi həşəratlarda da eyni göz sistemi mövcuddur. Təkamül nəzəriyyəsinə görə, canlı növlərinin daha primitiv başqa canlılardan təkamülləşməsi lazımdır. Halbuki, trilobit və digər Kembri dövrünə məxsus canlılardan əvvəlki geoloji dövrlərdə heç bir kompleks canlı yoxdur. Kembri canlıları heç bir əcdada sahib olmadan bir anda mövcud olublar. Təkamül nəzəriyyəsinin ən məşhur müdafiəçisi olan ingilis zooloq Richard Dawkins bu mövzuda belə etiraf edir. Kembri dövrü canlıları sanki heç bir təkamül tarixinə sahib olmadan o vəziyyətləri ilə elə ordaca meydana gəlmiş kimidirlər. Bu vəziyyət təkamül nəzəriyyəsini tamamilə etibarsız edir. Çünki Darwin növlərin mənşəyi adlı kitabında belə yazır. Əgər eyni sinifə aid xeyli sayda növ həqiqətən həyata bir anda və birlikdə başlayıbsa, bu, təbii seçmə ilə ortaq əcdaddan təkamülləşməyə əsaslanan nəzəriyyəmə qarşı öldürücü bir zərbə olar. Darwinin qorxduğu bu öldürücü zərbə fosil qeydlərinin lap başlanğıcından, yəni Kembri dövründən gəldi. Kembri dövründən sonrakı fosil təbəqələrində də canlı növləri bir anda və qüsursuz quruluşları ilə meydana çıxır. Balıqlar, amfibilər, sürünənlər, quşlar və məməlilər kimi əsas canlı qrupları və bunlar daxilindəki yüz minlərlə müxtəlif növ canlı yer üzündə bir anda və qüsursuz şəkildə ortaya çıxmışdır.